Dobro jutro, poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 5. januar. Nastavlja se vakcinacija na više od 100 punktova u Srbiji, najavio sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. U Srbiju je juče stiglo još 19.500 Pfizerovih vakcina protiv koronavirusa. Srpska pravoslavna crkva zabranila novinarima televizije N1 da uđu u portu gde je služen parastos žrtvama racije. Engleska se ponovo zatvara zbog širenja novog soja koronavirusa. Meksiko ponudio politički azil Julianu Assangeu. U Srbiji danas pre podne magla, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti šta se krije iza tvrdnje predsjednika Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke da je bio prisluškivan i da je to bio pokušaj državnog udara. Predrag Petrović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, to vidi kao kontinuitet u narativu o ugroženosti najviših državnih funkcionera Srbije.
A da mi nikad nemamo bilo kakav ishod tih slučajeva.
Nakon što je ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja zakona o istopolnom partnerstvu do proleća 2021. predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali i spremni na saradnju sa državom. Sanja Marković, koja sa partnerkom živi 5 godina, za Radio Slobodna Evropa kaže:
vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negde drugde, a ne kod nas, jer je previše dugo čekamo na to.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da bi danas trebalo da počne vakcinacija na više od 100 punktova u kliničkim centrima i opštim bolnicama širom Srbije. Đerlek je za Radio Televiziju Srbije rekao da je plan da se vakciniše oko 8.500 zdravstvenih radnika i 2.500 ljudi u gerontološkim centrima.
Počet ćemo od jedinica intenzivne nege, prijemno-trijažnih ambulanti, COVID bolnica. Mi ćemo biti prisutni ovih dana na negde oko preko 30 lokacija širom Republike Srbije, uključujući sve kliničke centre, kliničko-bolničke centre, opšte bolnice, preko 110 vakcinalnih punktova. Zaista ćemo učiniti sve od sebe da odradimo ono što smo planirali.
Đerlek, koji je i na čelu nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju, je rekao da je u Srbiju juče stigao novi kontingent od 19.500 Pfizerovih vakcina protiv koronavirusa, te da je ranije stiglo 2.400 doza ruske vakcine Sputnik V. Prema njegovim rečima, sve će to biti utrošeno do nedelje, a sledećeg ponedeljka se očekuje novi kontingent Pfizerove vakcine, tako da u ovom mesecu u Srbiju treba da stigne oko 80.000 Pfizerovih vakcina. Po završetku vakcinacije zdravstvenih radnika i korisnika gerontoloških centara trebalo bi da usledi vakcinacija ljudi sa hroničnim oboljenjima, kao i starijih od 65 godina, rekla je za Radio Televiziju Srbije Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prema njenim rečima, vakcinu bi u tom ciklusu trebalo da dobiju i pripadnici profesija značajnih za funkcionisanje društva, zaposleni u proizvodnji hrane, kontroli vodosnabdevanja, prosvetni radnici, te zaposleni u vojsci i policiji.
Naš zadatak je da obuhvatimo i da postignemo u ovoj godini najmanje 20% celokupnog stanovništva, kako bismo sa ukupnim, pre svega, imunitetom koji je dosegnut time što su određeni predstavnici populacije preležali samu imunizaciju, preležali COVID-19, dostigli obuhvat od 60% celokupne populacije, što je jedan preduslov za kolektivni imunitet.
U poslednje 24 sata u Srbiji je 39 osoba preminulo od posledica bolesti COVID-19, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka pandemije povećan na 3.364, saopšteno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. U istom vremenskom periodu testirane su 11.202 osobe, od kojih je 2.715 pozitivno na koronavirus. U bolnicama se trenutno nalazi 7.126 osoba, a od tog broja 259 pacijenata je je na respiratorima. Britanski premijer Boris Johnson najavio je novo zatvaranje Engleske do najmanje sredine februara, dok se zemlja bori sa novim zaraznijim sojem koronavirusa. Johnson je sinoć ponovo naredio ljudima da ostanu u kućama, kao što je to uradio i u martu prošle godine. Dok govorim sa vama večeras, naše bolnice su pod većim pritiskom od bolesti COVID-19, no što su bile u bilo kojem trenutku od početka pandemije, rekao je Johnson. Prema novim merama, sve osnovne i srednje škole, kao i fakulteti, vraćaju se na online sistem nastave. Sve prodavnice koje nisu od ključne važnosti se zatvaraju, a restorani će samo moći da poslužuju hranu za poneti. U Britaniji se više od 26.000 pacijenata sa COVID-19 nalazi na odeljenjima za intenzivnu negu, 40% više nego za vreme vrhunca pandemije prošlog proleća. Od danas i Škotska ide u zatvaranje. Ljudi će morati da ostanu kod kuće, osim iz bitnih razloga, kako bi se ublažio pritisak na bolnice. Britanija je prošlog meseca postala prva zemlja koja je odobrila i počela vakcinaciju BioNTech i Pfizer vakcinama, što je probudilo nadu da će pandemija biti stavljena pod kontrolu do ovog proleća. Dok Indija i Kina odobravaju vakcine protiv COVID-19 domaće proizvodnje, Britanija planira da produži vreme između dve doze vakcine Pfizer-BioNTech kako bi povećala zalihe za prvi krug. U isto vreme Sjedinjene države se bore sa logističkim teškoćama oko vakcinacije, a nove varijante koronavirusa i dalje izazivaju zabrinutost. Detaljnije u prilogu koji je pripremila Gordana Ćosić.
Nove vakcine protiv COVID-19 uvode se u upotrebu ili se odobravaju za upotrebu u prvoj nedelji nove godine. U Velikoj Britaniji su zdravstveni radnici građanima počeli da daju novu odobrenu vakcinu koju su razvile kompanije AstraZeneca i Univerzitet Oxford. Među primaocima je bio i profesor Andrew Pollard, šef grupe koja je razvila vakcinu.
Mislim da je ovo zaista kritičan trenutak, jer smo u ovom trenutku preplavljeni ovom bolešću. Dakle, ovo nam daje nadu, ali predstoje nam teške nedelje.
Rekao je Andrew Pollard, šef grupe za vakcinu sa Oxforda. Britanija također distribuira vakcinu koju su razvile kompanije Pfizer-BioNTech i najavila je da planira da odloži drugu dozu primaocima vakcine za nekoliko nedelja ili meseci. Pokazalo se da jedna doza nudi određenu zaštitu, a odlaganje bi povećalo broj ljudi koji mogu brzo da prime prvu dozu dok se čekaju dodatne zalihe. Ali neki stručnjaci kritikuju ovu strategiju, jer je efikasnost Pfizerovog režima dve doze testirana samo u intervalu od 21 dana. I Indija i Kina odobrile su za javnu upotrebu vakcine protiv koronavirusa razvijene na domaćem terenu. Indija je najavila i odobravanje vakcine AstraZeneca proizvedene u domaćem pogonu neposredno pre nego što je odobrena vakcina lokalne farmaceutske kompanije.
Indija je možda jedina zemlja u kojoj se u isto vreme pripremaju 4 vakcine. Juče je Serum odobrio Covishield vakcinu za hitnu upotrebu,
kaže Prakash Javadekar, ministar informisanja Indije. U međuvremenu, Sjedinjene države nailaze na prepreke u distribuciji dve odobrene vakcine. Administracija odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa postavila je cilj od 20 miliona vakcinacija do kraja decembra, ali je samo 2,6 miliona ljudi stvarno dobilo vakcinu do kraja meseca. Sporost u vakcinaciji prati još jednu mračnu činjenicu u Sjedinjenim državama, jer su slučajevi COVID-19 prešli granicu od 20 miliona. U većem broju američkih država naučnici su također otkrili novu sortu koronavirusa koja je prvi put identifikovana u Velikoj Britaniji. Vodeći američki infektolog Anthony Fauci potvrdio je ranije nalaze da je nova varijanta zaraznija od dominantnog soja, ali da je i dalje mogu zaustaviti postojeće vakcine.
U stvari, prenosivost ovog mutanta je efikasnija od prenosivosti standardnog virusa sa kojim smo se do sada bavili, uglavnom zbog toga što je u stanju da se bolje veže za receptore na ćelijama i zbog toga što se prenosi bolje. Uopšte nema naznaka da to povećava virulenciju, a pod virulentnošću mislim na sposobnost da vas razboli ili vas ubije. Izgleda da se u tom pogledu ne čini snažnijim. Pored toga, čini se da ne izbegava zaštitu koju pružaju antitela izazvana vakcinama.
Rekao je Anthony Fauci, vodeći američki infektolog. Desetine zemalja do sada su prijavile slučajeve novijeg soja koronavirusa. Južna Afrika je identifikovala još jednu varijantu, a druga je zabeležena u Nigeriji. Još uvek nije jasno da li su ti sojevi dominantni i da li su oni ti koji uzrokuju izbijanje epidemije u tim zemljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna u nizu afera o prisluškivanju otvorena je na političkoj sceni Srbije. Predsednik države Aleksandar Vučić objavio je da zna da je bio prisluškivan, na šta je ministar policije Aleksandar Vulin poručio, citat, predsednik je rekao istinu, na nama je da tu istinu potvrdimo, kraj citata. Tužilaštvo se za sada ne oglašava. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
U Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci ljudi zaduženi za sektor bezbednosti nisu bili dostupni za komentar. Telefoni poslanika SNS-a, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti Igora Bečića i člana odbora Vladimira Đukanovića i bukvalno ćute. Predrag Petrović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, navodi da postoji narativ u kontinuitetu ugroženosti visokih državnih funkcionera, pre svega predsjednika i premijera.
A da mi nikad nemamo bilo kakav ishod tih slučajeva. Kako je moguće da neko nekažnjeno prisluškuje najviše državne funkcionere? Šta radi Vojno-bezbednostna agencija i Bezbednostno-informativna agencija u tom slučaju? Ko je tu odgovoran?
Više javno tužilaštvo u Beogradu i Republičko javno tužilaštvo nisu odgovorili na upit RSE da li su počeli da postupaju povodom navoda predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je bio prisluškivan. Također nisu odgovorili ni na pitanje kakav je ishod bio u prethodnim slučajevima navoda o prisluškivanju državnih zvaničnika i političara. Podsjetimo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 31. decembra na TV Pink izjavio da su prisluškivanje radili domaći, a da će nadležni organi utvrditi da li su povezani sa strancima. Mislim da znam ko stoji iza toga, ali ne bih da izlazim s tim u javnost. Nadležni organi se tim poslom bave, poručuje Vučić. U međuvremenu je Vladimir Đukanović, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti, rekao za List Alo da ima saznanja da su predsjednika sve do nedavno prisluškivali pojedini ljudi iz policije. Medijske navode u ispitivanju policajaca Petar Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi kao održavanje priče.
Jer zaista je teško poverovati da bi neko iz policije mogao godinu i po dana da prisluškuje predsjednika, da to neko ne primeti, posebno Vojno-bezbednostna agencija, Bezbednostno-informativna agencija koje su zadužene da kontraobavešteno štite predsjednika.
Osim da je predsjednik države bio prisluškivan i da su to radile domaće službe, drugi detalji nisu navedeni. Nekadašnji predsjednik vlade Vojvodine i lider Demokratske stranke Bojan Pajtić, koji je sam 2015. iznao tvrdnju da je prisluškivan, primećuje.
To što se danima i danima i danima najavljuje da je predsjednik države bio prisluškivan, doživljavam kao izrazito neodgovorno ponašanje predstavnika režima. Dakle, ukoliko je predsjednik države bio prisluškivan od strane bilo koga iz neke državne institucije, a danima se ne objavljuje koji je akter tog prisluškivanja, odnosno ko stoji iza tog prisluškivanja, to unosi nemir u javnost.
Tvrdnja o prisluškivanju Vučića nije nova, a osim Vučića navode da su prisluškivani iznosili su i pojedini opozicioni lideri, ali nikada do sada nije došlo do epiloga u kome je to zvanično potvrđeno ili da je utvrđena odgovornost za nezakonito prisluškivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ekipi televizije N1 crkveni velikodostojnici nisu dozvolili da uđu u portu crkve u Srbobranu, gde je održan parastos povodom godišnjice racije u Bačkoj, kada su 1942. godine mađarski fašisti ubili oko 4.500 ljudi, Srba, Jevreja i Roma, izvestila je ta televizija. Sekretar eparhije Bačke, Vladan Simić, je u razgovoru za N1 tu odluku objasnio sledećim rečima.
Televizija N1 nema šta da traži u portama Srpske pravoslavne crkve, to je teritorija eparhije Bačke. Tačka.
A da li vi možete da zabranite bilo kom građaninu da uđe u portu crkve?
Možemo. Ovo je naš prostor, nije vaš prostor.
To nije prostor građana Srbije?
Nije. Ovo je prostor Srpske pravoslavne crkve.
Parastosu i obeležavanju godišnjice u crkvi Svetog Bogojavljanja Gospodnjeg u Srbobranu prisustvovali su i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor te predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Nakon što je snimak razgovora objavljen, eparhija Bačka je saopštila da su članovi televizijske ekipe TVN1 citat, pokušali da samovlasno uđu u hram i rade šta im se prohte u okviru njihove trajne hajke protiv Srpske pravoslavne crkve, kraj citata. Eparhija je navela da se nada da će, citat, televizije N1 kao njene podružne medijske ustanove promeniti dosadašnji neprimereni način rada i prethodno pribaviti potrebne dozvole ili akreditacije za obaveštavanje o događajima u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, kraj citata. A nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija osudili su ovaj potez Srpske pravoslavne crkve. Ono što se desilo u Srbobranu je direktno ometanje novinarskog rada i kršenje svih standarda autonomije profesije, ističu iz NDNV-a i podsjećaju da je Srbija prema Ustavu svetovna država i da je obaveza svih građana i građanki, pa tako i predstavnika svih religijskih organizacija, da to poštuju. LGBT osobe u Srbiji duže od decenije čekaju zakon o istopolnom partnerstvu koji bi im omogućio prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nakon što je ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja ovog zakona do proleća 2021. predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali i spremni na saradnju sa državom. Istovremeno, pojedini političari usprotivili su se pravima za istopolne parove, iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da reguliše ovo pitanje. Priču donosi Iva Martinović.
Vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negde drugde, a ne kod nas, jer previše dugo čekamo na to.
Tako Sanja Marković iz Beograda komentariše mogućnost donošenja zakona koji bi njoj i partnerki sa kojim živi već 5 godina omogućio vidljivost pred zakonom. Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila je da bi zakon o istopolnom partnerstvu mogao da se nađe u Skupštini pre proleća 2021. Iz njenog ministarstva nisu odgovorili na naša pitanja šta će tačno predviđati ovaj zakon.
Pokušaj dijaloga postoje već od ranije,
kaže za naš program Maja Šenk iz Labrisa. Ova organizacija za lezbejska ljudska prava poslala je svoj model zakona o građanskom partnerstvu na adrese resornih ministarstava. Prema njemu istopolni parovi dobili bi neka od osnovnih prava poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru.
Mi ne ostvarujemo neka nova prava na uštrb straight zajednice, samo želimo ono što je njima već od uvijek omogućeno.
Najavi zakona prethodila je peticija za njegovo usvajanje koju je u septembru 2020. pokrenuo Beograd Pride. Ovaj zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece.
Mi smatramo da je još uvek nije dovoljno dobra klima da se priča o tome.
Kaže za naš program direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović.
Samo želimo da omogućimo da istopolni parovi koji su već u zajednicama neki od po 10, 20, 30 godina imaju dostojanstvo koje bi svako ljudsko biće trebalo da ima.
Prema poslednjem dostupnom istraživanju javnog mnjenja iz 2015. koje je sproveo Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, opšta populacija u Srbiji protivi se braku partnera istog pola. Međutim, na pitanje da li LGBT osobe imaju pravo da posete partnera u bolnici, 46% ispitanika odgovara potvrdno. Ministarka Čomić najavila je da će se debata o zakonu koji će to omogućiti voditi sa strukom, predstavnicima civilnog društva, poslanicima u Skupštini Srbije i ljudima koji se protive zakonu. Jedan od njih je Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koji se na Twitteru oglasio odmah posle najave mogućnosti usvajanja zakona.
Srcem i dušom volim Srpsku naprednu stranku. Ipak, svakako da od nje daleko više volim Gospoda i našu pravoslavnu veru, svoju otadžbinu Srbiju i porodicu. Zakon o istopolnom partnerstvu ne može.
Marko Mihajlović iz Beograd Prajda ne želi da posvećuje mnogo pažnje negativnim reakcijama političara.
Ja biram da verujem da u ovoj vladi postoje ljudi koji razmišljaju o široj slici i o svim građanima i građankama Srbije i biram da verujem da će se ovo regulisati 2021. godine. Ono što malo ljulja moju veruje je to što mi ove obećanja slušamo iza zatvorenih vrata mnogo godina.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je da ne treba imati strah od reakcije pripadnika organizacija koje se ekstremno protive ljudskim pravima poput života u istopolnom partnerstvu.
Znate šta je moje iskustvo? Da najžešći protivnici istopolnog partnerstva bi najradije živjeli u istinu.
Rekla je Čomić 16. decembra u razgovoru sa aktivistima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. 47 zemalja u svetu, od kojih je 27 članica Saveta Evrope, priznaje brak ili registraciju istopolnih parova. Od država Zapadnog Balkana propise imaju Hrvatska i Crna Gora, koja je u julu 2020. usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odbio je da potpiše ukaz o opozivu 7 ambasadora te zemlje i zatražio objašnjenje tvrdnji da su radili protiv interesa države. On je povodom odluke ministra spoljnih poslova Crne Gore Đorđa Radulovića o opozivu dodao da bi pristajanje da donese ukaz značilo da je saglasan sa tim, kako je rekao, paušalnim, politikanskim i revanšističkim ocenama. A hoće li Crna Gora zadržati evroatlantski spoljnopolitički kurs, šta bi moglo da zabrine NATO mjesec dana nakon izbora nove vlade, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima tokom 2020. te preti li klerikalizacija sekularnoj Crnoj Gori, o tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. Sa njime razgovarala Jasna Vukićević.
Well, I think it would have been far too risky at this stage for Krivokapić to announce anything other than continuity.
U ovoj fazi bilo bi previše rizično da Krivokapić najavi bilo šta drugo osim kontinuiteta u euroatlantskoj orijentaciji Crne Gore, uprkos činjenici da postoje neki u novoj vladi koji bi željeli da dođe do promjene spoljne politike. Izbor nove vlade i bavljenje domaćim pitanjima je zasjenilo promjenu prioriteta u spoljnoj politici za sada. U svakom slučaju, EU i NATO će pomno nadgledati razvoj događaja kako bi osigurali da Krivokapić održi riječ. Međutim, lideri NATO-a gotovo će sigurno biti donekle zabrinuti zbog imenovanja Milana Kneževića, nekoga sa dugogodišnjim protivljenjem članstvu Crne Gore u NATO i snažnim vezama sa Rusijom, za predsjedavajućeg parlamentarnog bezbjednostno-odbranbenog odbora, a time je i član Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ipak upozorili su da se Crna Gora mora pridržavati NATO standarda u pogledu rukovanja tajnim podacima na siguran i bezbjedan način, i nova vlada će ovu poruku dobro razumjeti.
Premijer Krivokapić je politički izbor SPC. Većina ministara su bliski toj crkvi. Oni izabrani po dubini također. Može li se govoriti o klerikalizaciji koja je prijetnja građanskoj Crnoj Gori?
Well, I don't think we can speak of clericalization per se, but there's no doubt that the Serbian Orthodox Church played a significant role in getting this government elected.
Mislim da ne možemo govoriti o klerikalizaciji kao takvoj, ali nema sumnje da je Srpska pravoslavna crkva igrala značajnu ulogu u izboru ove vlade. Naravno, izmjena zakona o vjerskim slobodama je očigledan ishod bliskog odnosa nove vlade i Srpske crkve. S obzirom na kontinuirani uticaj SPC, ne treba sumnjati da oni u Zdravku Krivokapiću imaju premijera koji neće nastojati da ih oslabi na bilo koji način, i njihov uticaj u javnom životu će se nastaviti kao što je to bilo tokom 2019. i 2020. godine.
Što je prema vašem mišljenju srušilo Đukanovićev DPS nakon 30 godina?
Well, the reasons for the DPS's fall after three decades are, of course, myriad and complex.
Razloga za pad DPS-a je mnoštvo i složeni su. Jasno je da je zakon o vjerskim slobodama bio ključan i naravno uloga Srpske pravoslavne crkve u mobilizaciji ljudi da se uključe u politički proces. Međutim, postojalo je dugoročno nezadovoljstvo klijentelističkim sistemom, korupcijom, kronizmom i niz političkih skandala takođe su doprinijeli gubitku DPS-a na parlamentarnim izborima u avgustu. Oni takođe imaju priliku da se reformišu i da li će biti uspješni na narednim izborima, zavisit će od toga, kao i od efikasnosti nove vlade u rješavanju veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova.
Britanski profesor Kenneth Morrison u razgovoru sa Jasnom Vukićević. Kompletan intervju možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Meksiko je ponudio politički azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu nakon što je britanski sud odbio njegovo izručenje u Sjedinjene Američke Države koje žele da mu sude za špijunažu. Zatražit će od Ministarstva spoljnih poslova da preduzme neophodne mere i od britanske vlade zatraži puštanje Assangea jer mu Meksiko nudi politički azil, izjavio je juče meksički predsjednik Andrés Manuel López Obrador. Britanski sud juče je odbio izručenje Assangea u SAD, a kao jedno od obrazloženja naveo je njegovo mentalno zdravlje i rizik od samoubistva. SAD su zatražile izručenje Assangea koji se suočava sa ukupno 18 tačaka američke optužnice, a ukoliko bude osuđen za špijunažu i izdaju zbog objavljivanja tajnih državnih dokumenata, preti mu višedecenijska kazna zatvora.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka suda u Londonu da blokira izručenje Juliana Assangea u SAD predstavlja poraz američkih vlasti u nastojanju da procesuiraju osnivača Wikileaksa zbog objavljivanja poverljivih dokumenata, pišu svetski mediji. Sutkinja u Londonu presudila je u ponedeljak da Assange ne bi trebalo da bude poslat na suđenje u SAD, gde je protiv njega podignuta optužnica zbog hakovanja kompjutera i još 17 optužnica u vezi s kršenjem američkog zakona o špijunaži iz 1917. godine, piše Financial Times, ukazujući da je proces povezan s jednim od najvećih curenja poverljivih dokumenata u istoriji. Advokati odbrane tvrdili su da je osnivač Wikileaksa predmet politički motivisanog progona, pošto je, kako piše britanski list, osramotio Washington objavljivanjem poverljivih američkih dokumenata. Međutim, sutkinja Vanessa Bericer je odbila te argumente, a izručenje odbila iz zdravstvenih razloga i opasnosti da Assange izvrši samoubistvo u teškim zatvorskim uslovima u SAD-u. Assange je više puta branio svoj rad i projekat Wikileaksa kao novinarstvo od javnog interesa, koji je razotkrivalo nezakonite radnje SAD-a i drugih vlada, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je slučaj raspalio raspravu o obimu slobode medija u doba interneta i izazvao zabrinutost da bi konvencionalni mediji i novinari na sličan način mogli biti proganjani zbog objavljivanja vladinih tajni. Fokus će sada biti na žalbi, posle čega konačna odluka o ekstradiciji pada na britansku ministarku unutrašnjih poslova, dok će biti presudan i stav novo izabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena, ukazuje Guardian i podsjeća da je Biden 2010. godine rekao da je Assange visokotehnološki terorista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nastavlja se vakcinacija na više od 100 punktova u Srbiji, najavio sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek. U Srbiju je juče stiglo još 19.500 Pfizerovih vakcina protiv koronavirusa. Srpska pravoslavna crkva zabranila novinarima televizije N1 da uđu u portu gde je služen parastos žrtvama racije. Engleska se ponovo zatvara zbog širenja novog soja koronavirusa. Meksiko ponudio politički azil Julianu Assangeu. U Srbiji danas prepodne magla, tokom dana sunčano, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Čujemo se u 14 sati.